Hobby magazín.
Týdeník, který mnohého z vás z leckteré zapeklité situace vlídně vyvedl, už jenom tím, že přehledně poinformoval a poradil. Tak například dnes se zase dozvíte o jedné velmi zajímavé pokojové rostlině. Kytce, která je sice potvůrka velice náročná, ale pěstiteli, který se jí naučí, jak se patří rozmazlovat, se náležitě odmění záplavou přenádherných květů. Pokud jste milovníky lidových tradic a obyčejů a máte pocit, že nám ze života tak nějak mizí, přijdete si na své v reportáži Soni Jindrové, která nelenila a vydala se za jednou nadšenkyní v této oblasti. Jaký je rozdíl mezi motorovou a benzínovou pilou? Jaké výhody ten či onen ty přináší? Nad tím se zase zahloubá a ve své reportáži to objasní Petr Jindra.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Arabové mají kromě řady jiných mouder i jedno zajímavé přísloví, které mě zaujalo svojí zdánlivou nelogičností. Doslova zní: když je dům dostavěn, přichází smrt. A pak jsem ovšem v Egyptě viděl spoustu domů od pohledu letitých, které skutečně končily vždycky těsně pod pomyslnou střechou, která tam ale nebyla. Dýchalo z toho takové mystické tajemství Orientu. Až mi pak kdosi vysvětlil, že to ti vykukové dělají proto, že daně z nemovitosti se podle jejich zákonů platí až teprve, když je barák pod střechou. No tak střechy prostě nestaví a berňák má utrum. U nás zase říkávají lidé někteří, že dům bez kytek nedýchá. Pro ty, kteří mají rádi pokojovky a rádi se o ně starají, máme jeden tip. Květina, kterou vám dnes Soňa Jindrová představí, je sice pěkně rozmazlená primadona, ovšem za správnou péči se vám taky náležitě odmění bohatou květenou.
Asi před 3 lety jsem dostala malinký ibišek, asi 20 cm. Dnes je z něj 2metrový strom s listy jako lopuchy a mnozí mi říkají, že si na něj mám na Vánoce navěsit vánoční ozdoby. Je skutečně nádherný a hlavně obrovský. Musí se tedy ibišek vždy stříhat nebo se může nechat růst tak, jak jsem ho nechala já? Otázka pro zahradnici Mirku Urbanovou z Říčan u Prahy.
No, ibišek v každém případě jste na jaře měla zastřihávat. Má rád jako hluboký, hodně hluboký řez. Nebát se a opravdu do něj prostě střihnout. Protože pak se stává u ibišku, že má v podstatě dřevo, ty klacky, kmen, jo, a není tak vzhlednej. Má na koncích listy, květy a není tak úplně vzhlednej.
A teď, když už z něj mám tedy ten strom, tak co s ním udělat? Dalo by se třeba ho ostříhat dole a udělat z něj strom a nahoře takovou tu kouli?
Dalo, je to jednoduchý, teď byste se k tomu mohla dostat, když už máte teda ten kmen zapěstovaný, takže tu korunku a ty větve, které chcete použít k té korunce, tak si vytvarovat do té korunky, ale zase teda z jara. Jo, a na venkovní pupeny, aby vám neprorůstala ta korunka.
A pro ty, kteří ještě nemají ibišek a chtějí si ho pořídit, jaké jsou pěstební zásady?
Ibišek má rád hodně světla, v době květu chce vydatnou zálivku, ale nesmí stát ve vodě. Když nasadí na poupata, nesmí se s ním hýbat, protože by poupata schodil a přestal by kvíct. Jakmile nasadí na ty poupata, tak je dobré jednou týdně přihnojovat jakýmkoliv hnojivem do květu, aby měl krásný, bohatý květy.
Já jsem také vypozorovala, že ibišek nemá rád průvan.
Nemá, ano, ibišek nemá rád průvan, ale můžete mu dopřát letnění, takže v létě ho dát ven do polostínu, ne teda na přímý slunce, aby nespálilo listy.
Takže aby na ní sluníčko přeci jenom trošku šlo, ale...
Trošku svítilo, ale ne, aby teda pálilo polední slunko.
Dokdy můžeme ibišek takto slunit?
Slunit ho můžete, no, záleží hodně na počasí, když je krásný babí léto, do konce září.
A na jaře kdy poprvé ho můžeme vyndat?
Většinou tak po těch zmrzlých, takže někdy v půli května.
Oni jsou také ibišky vnitřní a venkovní. Jaký je mezi nimi rozdíl?
No, venkovní ibišek vám snese teda mráz, snese i mrazíky, Jo, pokojové je teda choulostivější. Jinak v podstatě jako v pěstování není ten rozdíl tak veliký.
A když bychom měli ibišek ve velkém květináči, musíme ho dávat na zimu dovnitř?
Určitě v každém případě, jestli je pokojový, tak ano. Jestliže je venkovní, nemusíte, ale musíte pamatovat na to, že i v zimě zalévat, protože on nezmrzne, ale vyschne. On nemá jiný prostě přísun vláhy, než teda to, co vy mu dáte.
Na jaké ibišky můžeme v obchodech narazit? Malé, velké, střední? Dají se takto odstupňovat, nebo jsou všechny stejné?
Ibišku je mnoho druhů. Jo, neskutečná barevná škála. Jsou s jednoduchým květem, s plným květem. Většinou se prodávají ty pokojové ibišky tak do těch 40-50 cm. Venkovní ibišky se už prodávají i ve formě stromkových, jo, anebo teda keřový, který jsou kolem těch 60 cm až metru.
Hodně úspěchů při pěstování ibišku vám přeje Soňa Jindrová.
Hobby magazín.
Navštěvníci folklorních slavností, dejme tomu v legendární strážnici, vědí, jaké krásné lidové tradice u nás máme, jaké kroje, jakou muziku, a to nemluvím o tom, co vám taky ti šohajové kolikrát do kalíšku ucvrknou z těch koštířů. Ale marná sláva, jako by se dříve těch lidových tradic a obyčejů udržovalo daleko víc. Jsou vesnice, kde třeba máje a masopusty postupně vymizely úplně. Ale nezoufejme, zásluhu na jejich comebacku mají nejenom mnohá muzea skanzeny, ale v neposlední řadě všichni ti nejrůznější nadšenci a nadšenkyně. S jednou z nich natáčela Soňa Jindrová.
Spousta z nás zná spoustu tradic a obyčejů. Některé jsou velmi staré, jiné nově vzniknuvší. Mnohé tradice se také jenom obnovily a také jich hodně zaniklo. O tradicích si budu povídat s odbornicí na slovo vzatou Vandou Jiříkovskou z Třebíze na Kladensku.
Obyčejová tradice je ohromně široký pojem. Vyjmenovat všechny obyčeje to vůbec nejde. Ale když se má mluvit o tom, co zaniklo, tak mě napadá především obyčej vynášení smrti. To bylo kdysi rozšířeno všude, ale dneska ani ti nejstarší už si nepamatují, že by se to dělalo. Přitom to byla tradice krásná, symbolická, vynášeli zimu, vynášeli všechno, co bylo zlé, co lidem škodilo, pak přinesli třeba májíček, který zase symbolizoval jaro, léto, úrodu a podobně.
Vy jste zmínila, že ani ti nejstarší už to nepamatují. Kdy se tedy tato tradice dodržovala?
Zanikla někdy v polovině 19. století, asi tak. Nedá se to říct přesně a na různých místech to bylo různé.
A všem tedy spočívalo to vynášení zimy, vynášení smrti, to vzali nějaký předmět a vynesli ho ven, nebo jak to probíhalo?
Nastrojili si symbolickou figurínu smrti, skřížili dva klacky, někdy tam dali otepy slámy nebo sena, oblékli to do někde do starých šatů roztrhaných, hlavu tomu většinou dělali strašidelnou, no a vynášeli, chodili po vsi, zastavovali u domů, zpívalo se za vsi, potom tu smrt někde spálili, někde utopili, někde obojí, někdy ji zapálili a hodili do vody.
Tak to mi trošku připomíná čarodějnice.
No čarodějnice na rozdíl od té smrti jsou obyčej, který nikdy nezanikl, pořád se udržuje a dělají to snad všude, i když se náplň změnila. Dřív to byl obřad, úkon magický, věřilo se tomu, že skutečně potírají zlo, dneska je to zábava.
Tak to bylo vynášení smrti, dostali jsme se k čarodějnicím, což jsou v podstatě obyčeje tradice, které přetrvávají. Jaké bychom mohli zmínit ještě z těch, které přetrvaly a nikdy nebyly přerušeny?
Je jeden obyčej, který v řadě míst úplně zanikl, ale existují vesnice, kde se udržuje bez přerušení, bez jakýchkoliv organizačních zásahů, udržují to děti. A to je velikonoční řechtání. Obchůzka chlapců od zeleného čtvrtka až do bílé soboty, kdy chodí po vsi, řechtají, klapají a podobně. To je jeden krásný zvyk, kde skutečně nejstarší chlapci, kteří vycházejí školu, to vždycky vedou a pak to předají mladším.
Kde například tedy ve středních Čechách se setkáme na Velikonoce s řechtáním?
Úplně monumentální obchůzkou s řechtáním se setkáte například v Jiřině u Čelakovic, nebo na Mělnicku ve Vysoké a ve všech těch vesnicích tam v okolí, nebo v polapských vesnicích Kli u Mělníka, Záboří, Tuháň a řada dalších a dalších míst.
Je spousta tradice, které zanikly a které povětšinou po sametové revoluci po 90. letech se začaly znovu obnovovat. Které tradice to jsou?
Těch tradic je víc, ale přímo takovým krásným příkladem jsou máje nebo masopusty. To jsou takové nejveselější tradiční slavnosti na vesnici. Existují vesnice, kde nic z toho nezaniklo, ale většinou se to oslabilo nebo skutečně to zmizelo. A po změně režimu nastává takové uvolnění a lidé se rádi společensky baví a nemají žádné zábrany. Takže masopusty a máje znova se ve velké míře slaví. Jsou vesnice, kde si už vůbec nepamatují, jak to vypadalo. Já bych uvedla třeba příklad Královice u Slaného, to je taková krásná vesnice, tam už si nepamatují ani máje, ani masopust, ale obojí začali dělat. Setkává se to s velkým zájmem a s velkým potěšením se toho lidé účastní. Nemá to takovou úplně přesnou náplň, jakou by to mělo mít a jakou to mívalo, protože jak při májích, tak při masopustech se konala obchůzka. To znamená, že se zastavovali dům od domu, byli hoštěni a podobně. Oni to zatím dělají jako průvod, ale časem se to změní. Jinde, jestli můžu ještě uvést vesnici jako příklad, třeba Zvole u Prahy, tak tam také obnovili masopust i máje, ale tam to dělají skutečně se vším všudy, chodí dům od domu, třeba ne úplně do každého domu, ale do většiny domů, jsou přijímáni, jsou hoštěni, všude se hraje, zpívá, tancuje. Je to tradice, která je nesmírně živá.
To jsou tedy ty tradice, které zanikly a znovu se obnovují, na některých místech tedy přetrvávají neustále. Jsou nějaké tradice, které mají datum narození v podstatě v posledních letech, které jsou úplně nově vzniklé?
Tak ono to většinou je tak trošku namícháno. Jsou tradice, které jsou dávné, byly zapomenuty, jako třeba štědrovečerní troubení nebo vyhrávání muzikantů. Zapomněly se, někde se obnovují, a někde je zavádějí jako úplnou novinku. Takže třeba tady ve vedlejší vesnici, my jsme teď na Slánsku, tak ve vesnici Hořešovice chodívali kdysi muzikanti dům od domu a chodí pořád. V jiných vesnicích nechodili, ale líbilo se jim to, takže alespoň pod stromečkem se lidé sejdou a pouštějí si muziku a zpívají si písničky a dělají to už několikátý rok, takže se dá říct, že to skutečně tradice.
Sonja Jindrová vám přeje při jakékoliv tradici hodně tradiční radosti.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Marná sláva, vážení, vývoj se zastavit nedá. Razívalo se kdysi takové heslo Dřinu strojům. Což byla nepochybně myšlenka krásná a tak realizace na sebe nedala dlouho čekat. Jedním z takových opravdu dřivých řemesel je příklad kácení stromů. A tak se v lesích začaly postupně objevovat i pily motorizované, které tu dřinu s pilou břichatkou měly ukončit. Jednomužná motorová pila, zkráceně JMP, představovala svého času vrchol v lesní těžbě. Dřevorubec měl na zádech benzinový motor, rukama řídil lištu s ozubeným řetězem a stromy pak padaly jeden za druhým. Mělo to ale jednu nevýhodu. Vibrace motoru neblaze působily na páteře a navíc způsobovaly těžařům i závažné ledvinové problémy. To byl takový exkurs do minulosti. Dnešní pily jsou nejen elegantní, ale taky lehké. A liší se, kromě velikosti, i druhem pohonu. Blíže o tom Petr Jindra.
Abychom mohli, jak se lidově říká, dělat metry, potřebujeme k tomu pilu. Nejlépe pak motorovou, ale než se ji vydáte koupit, mám pro vás několik dobrých rad.
Hobby magazín, rady a recepty.
Nejprve se musíte rozhodnout mezi základním rozdělením – elektrickou nebo motorovou. Pokud budete řezat pouze u domu a drobnosti, kupte elektrickou. Odmění se vám jednoduchou obsluhou a téměř bezúdržbovým chodem. Nalijete olej, zapojíte kabel a řežete. Pokud se však chystáte do lesa, předpokládáte větší objemy řezání nebo za sebou prostě nechcete tahat kabel, určitě sáhněte po pile motorové. Tím ale zkoumání vašich potřeb ani zdaleka nekončí. Vybíráte-li si motorovou pilu, zvažte nejprve její využití. Jak často a dlouho a především co s ní budete řezat. Kvalitní motorová pila by měla být dle typu použití vhodně robustní a vyvážená. Měla by se prostě dobře držet. Pokud si nejste jisti, zkuste si půjčit ve specializovaných půjčovnách podobný typ a uvidíte, jestli je toto pravé. Z těchto potřeb se odvíjí nejen výkon, ale také délka lišty. Ta může být u různých tříd různá. Například u malých pil pro hobby použití se pohybuje kolem 13 až 15 palců. U takzvaných farmářek, neboli střední třídy pil, může být od 13 do 18 palců. Profesionální pily pak mívají lišty ještě delší, ale to je zřejmě mimo naše téma. Podle tříd se také liší obsahy motorů a tím i výkony pil a s tím související hmotnost celého zařízení. Střední třída tzv. Farmářských pil, po které asi většina z nás sáhne, mívá obsah od 45 do 60 kubických centimetrů a výkony od 2 do 3 kW. Jejich hmotnost bez lišty by pak neměla překročit 6 kg. Zde je opravdu důležité provést důkladnou analýzu našich potřeb. Není totiž nic horšího, než tahat 7-kilovou těžební pilu s půlmetrovou lištou do koruny ovocného stromu, abychom pak uřízli palcovou větvičku. Pokud už jste se rozhodli pro určitý typ pily a slavnostně jste si ho odnesli domů, stále ještě se vám může hodit několikrát ohledně údržby. Postarat se musíme o každou část pily zvlášť, aby nám pak jako celek bezchybně fungovala. Lišta si ale zaslouží zvýšenou pozornost. Především si zapamatujte, jak je lišta na pile nasazena, abyste ji mohli po údržbě otočit. Tím se lišta a její přední náběžná část, včetně drážky, bude opotřebovávat rovnoměrně. Pro zapamatování stačí nápis na liště. Není-li, poslouží k označení lihová fixa. Jednoduché pravidlo zní, při každém ostření řetězu lištu otočit. Důležitou součástí pily je také vzduchový filtr. Ucpaný nebo špinavý nedovoluje výrobu optimální směsi pro motor a pila je slabá, dusí se a výrazně klesá její výkon a zvyšuje se spotřeba. Tomuto neduhu lze snadno předejít pravidelnou kontrolou a čištěním filtru. Pozor, než filtr nasadíte zpátky, nechte ho dokonale vyschnout. Nejlépe do druhého dne. Zamezíte tak vniknutí vody a vlhkosti do motoru. Kapitola sama o sobě je pak broušení řetězu. Pro správný a přesný úběr a úhel při broušení můžete použít některé z prodávaných pomocných vodítek. Ta pohotovostní, která se nasadí na řetěz i v lese, znáte možná pod lidovým názvem rolnička. Udržet správný úhel je potom otázkou cviku. Záleží přitom nejen na velikosti zubů, tvrdosti dřeva, ale i na základním tvaru a profilu zubů řetězu. Pokud si ale nejste jisti, svěřte řetěz odborníkům. To byste ostatně měli udělat se svým řetězem každoročně. A na závěr ještě důležité upozornění. Ať už je pila od jakéhokoliv výrobce, nikdy při práci s ní nesmíme zapomenout, že jde o vysokootáčkový řezný nástroj, který je neocenitelný sluha, ale může být i zlý pán. Hodně radosti z nařezaných metrů vám přeje Petr Jindra.
Hobby magazín.
Také vás, přátelé, na stará kolena napadlo, že byste se mohli stát hospodáři. Myslím těmi opravdickými, že byste byli prostě paní máma a pan táta a kolem měli hospodářství se vším všudy. V podstatě na tom nic není, prostě si jenom pořídíte velký dům na obrovském pozemku, přistavíte chlívky, kotce, kurníky, ohrady, stáje a další ubytovací zařízení pro nejrůznější domácí a hospodářské zvířectvo. Ono se to takhle řeknu velice lehce, ale zase až tak jednoduché to není. Jak zjistila Soňa Jindrová?
Představme si následující situaci a možná bude pasovat zrovna na vás. Přestěhovali jste se na venkov, protože jste tam koupili starý statek a teď uvažujete o tom, že byste si pořídili třeba krávu, prase, kozy, ovce, slepice, králíky a podobně. Zkrátka a dobře, že byste si udělali takovou malou farmu. Než to uděláte, poslechněte si veterináře Petra Košaře z Říčan na Praze Východ.
No, ti to už ne domácí mazlíčci, ale hospodářská zvířata. Samozřejmě zase mají určité své zoohygienické nároky, to znamená, potřebují určitý životní prostor a takovýto potenciální majitel nebo chovatel tohoto zvířete by udělal asi nejlépe na začátku, kdyby se vypravil někam, kde daný druh chovají, aby se podíval, co to obnáší, protože bohužel řada těchto chovatelů jsou takový nadšenci, kteří vůbec netuší, do čeho jdou, pořídí takové zvíře a následně zjistí, že vlastně proto vůbec nemají vhodné prostory. A nejenom to, že oni nejsou zvyklí věnovat tomu zvířeti tolik času, protože řada těch hospodářských zvířat vyžaduje, abychom k ním několikrát denně šli, ošetřovali je určitým stylem. A to si někdy ti lidé jaksi nedokáží představit. Bohužel v dnešní době řada dětí neviděla krávu, neviděla prase a nedokáže si vůbec představit, co chov takového zvířete obnáší. Oni to vidí někde ve filmu, tam se proto nadchnou a myslí si, to je legrace, ale ona to vůbec není legrace, je to každodenní povinnost. Navíc v současné době s příchodem jaksi welfare a těchto takových, řekl bych, názorů na to, jak chovat zvíře tak, aby ho to nestresovalo, aby mu byly zabezpečeny jeho životní podmínky, se v poslední době výrazně mění pohled na to, co to zvíře potřebuje, jak potřebuje zabezpečit velikostně ten prostor, jak by ten prostor měl vypadat, aby tam to zvíře mohlo provozovat své fyziologické návyky. Takže to je věc, která se v poslední době velice vyvíjí, velice diskutuje a ty chovy se v současné době výrazně mění, proto i ty biochovy, které se dnes zakládají, musí splňovat úplně jiná kritéria než chovy dřív. Takže pokud se člověk rozhodne pro něco takového, zřejmě bude chtít mít nějaký ten chov, jakoby biochov, aby tomu zvířeti poskytl optimální životní podmínky, pak je nejlepší se zajet na nějakou tu farmu podívat, aby viděl, co to obnáší, aby tam promluvil s těmi lidmi, zjistil, co vlastně ta zvířata potřebují, kolik se tomu musí věnovat práce, jak je to náročné a velice důkladně předem zvážil, jestli investovat své peníze a čas do toho, než si takovéto zvíře pořídí.
Když bychom se na to podívali z toho veterinárního hlediska, vyžadují také tato domácí hospodářská zvířata nějaké vakcinace, nějaké očkování?
Co se týče těch hospodářských hledisek, tak za to velice ze široka se dá říci, že pokud to zvíře je zdravé, tak nějaké takové extrémní veterinární ošetření není nutné. U některých hospodářských zvířat se provádí pravidelné vakcinace. Ono záleží i na jednotlivých místech, kde se to zvíře nachází. Podle toho jsou upravována některá vakcinační schémata u těchto zvířat. Ale co se týče jinak takové té klasické veterinární péče, že by bylo potřeba nějak často ta zvířata ošetřovat, tato hospodářská, tak to se dá říci, že toto potřeba ve své podstatě, když jsou zase zabezpečeny dobré ty podmínky chovatelské, tak to většinou moc jaksi nepotřebuje.
Krásné a zdravé hospodářství vám přeje Soňa Jindrová.
Je tu nový rozhlasový průvodce pro kutily, zahrádkáře a vůbec pro všechny, kteří se neradi nudí. Každou sobotu ráno v 10 hodin na Českém rozhlase Region poslouchejte Hobby magazín Eduarda Hrubeše.
Dozvíte se o jedné velice zajímavé pokojové rostlině, která nepatří mezi náročné a přitom je velice krásná. Navštívíme sběratelku lidových krojů a o všem kolem vytápění biomasou vás podrobně poučí
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Hobby magazín vám přináší Český zahrádkářský svaz a Zahrádkář. Časopis o zahradě pro celou rodinu.